Можете ли да си представите живота край Созопол преди около 20 милиона години? Едва ли си представяте това, което наистина е било? В този епизод на подкаста на Изотопия ни предстои разходка назад във времето и среща с единствената известна на Земята към този момент подводна каменна гора от миоценската епоха. Наш гид в подкаста на Изотопия днес е доцент доктор Любомир Кендеров, изследовател и хидробиолог от Биологическия факултет на Софийския университет. Подводната каменна гора край Созопол ще бъде темата на нашия разговор. Добре дошъл в студиото на доцент Кендеров.
Здравейте, благодаря ви за поканата. Много се радвам, че съм тук, гост на вашето предаване.
През 1958 година любители водолази регистрират за първи път отделни дървета, без да знаят, че става въпрос за подводна каменна гора от миоценската епоха край бреговете на Созопол. 1958 от наша гледна точка звучи отдавна, но пък е един миг от фона на това на колко милиона години е тази каменна гора и си е стояла там само на 20 метра под водата край Созопол. Нали така?
Точно така. Геоложките слоеве неминуемо доказват възраст от около 20 милиона години. Това е олигоцен-миоценска епоха. По това време в Европа климата е бил по-топъл, по-влажен и на много места е имало блатни екосистеми, в които са расли огромни блатни кипариси, дърво, което е изчезнало вече от лицето на Земята.
Тук да отбележим, че всъщност, говоряки за тези ни 12, 15, 20 милиона години назад, там където сега е Созопол и въобще Черно море, всъщност въобще не е имало Черно море. Било е съвсем по друг начин изглеждала цялата територия, за да имаме блато. Имало и вулкан.
Да, морето е било стотина метра по-ниско нивото му, не е имало връзка с Средиземно море, многократно тя се е възстановяла и после е прекъсвала. На мястото на Созополския залив е имало суша и един вулкан, който не е бил активен преди 20 милиона години. Той е много стар вулкан, палеовулкан, който е огромен по размерите си, заема голяма част от града Созопол и срещу града сегашните острови Свети Иван и Свети Петър. В калдерата на този вулкан. Отново това е доказано отдавна. В калдерата на този вулкан, както и на много вулкани и в момента, се задържат дъждовни или изворни води и се образуват сладководни екосистеми. Именно това преди 20 милиона години се е случило и заблатяването на калдерата, а калдера да уточня, това е, да кажем, гърлото на вулкана, се е образувало едно блато. Кратер, да кажем кратера, да.
Станал един вид своеобразен леген, който е задържал някаква вода, превръща се в блато и да, кипарисите започват.
Точно може да го пишем по този начин.
Да се развива.
Забатява се и сладководната водна растителност започва да се развива, като блатните кипариси са единствения вид дървета. Те са всъщност 8 биологични вида. Дървета, които могат да живеят в напълно безкислородни условия. Т.е. блатото във водата няма кислород и затова тези дървета намират своята екологична ниша в местообитание, което не може да се използва от други дървета, оцеляват благодарение на едни въздушни корени. Т.е. корените си отиват не надолу към почвата, а отиват във въздуха. Пневматофори се казват тези корени, са изключително важни, за да може да се докаже кой е вида блатен кипарис. Ние открихме няколко такива и в момента се изследват от чуждестранни учени.
Но в наши дни блатен кипарис, такъв какъвто намирате сега на дъното край Созопол, вече не съществува.
Така е, дървото изчезва от лицето на Земята. Запазени са неговите съвременни аналози, т.е. за 20 милиона години блатните кипариси са еволюирали, само в ограничен район в северноамериканския континент. Около Флорида има такива блата, огромни блата, на територията на половин България, може би, където съвременния аналог на блатните кипариси е запазен и има такива гори.
Пак ли с такива въздушни корени или вече е приспособен по друг начин?
Да, с въздушни корени. Блатният кипарис е разпространен и в някои паркове от това място са взети последните стотина години в Европа и в други места се отглеждат изкуствено. В Крайградското езеро в Букурещ, например, има посадени стотици такива кипариси, те отново вдигат своите въздушни корени. В докторската и Борисовата градина в България имаме три такива дървета. Те обаче направят въздушен корен, защото са на сухото, но ние имаме уникалната възможност да изследваме живи дървета, да ги наблюдаваме. Това са интересно, че това са иглолистни дървета, които им окапват есента игличките, както на едно широколистно дърво.
А колко големи са били тези кипариси преди 15 милиона години? До каква височина са достигали?
Ние не може да знаем колко голяма височина са достигнали. Все още нямаме толкова образци разкрити, но най-голямото дърво, което сме намирали, в основата си е запазено един дънер, в основата си е около 6 метра обиколка дънера.
Което предполага стабилна височина.
Изключително високо е било дървото. Намерили сме също така един дървесен ствол, който се е запазил, легнал на дъното. 19,8 метра е това, което виждаме над седиментите морските. Колко е цялата му големина, не знаем, но е той широк горе-долу, колкото вашата стая, в която сме тук. Т.е. 3-4 метра ширина на ствола. Огромно е дървото.
Сега вече да върнем лентата малко по-напред. 1981 година младежки експедиционен клуб решава да провери какво стои зад разказите на рибари за дънери по дъното. Какво откриват преди почти 45 години тези младежи?
Действително, това е първото и единствено до ден днешен, допреди нашия проект изследване. Началото на 80-те години, благодаря на разказите, които са останали от местни хора, местни жители, а и благодаря на това, че все пак леководолазната техника станала достъпна, тъй като 20 метра е една сериозна дълбочина за Черноморе и трябва такава техника, се оказва, че тези единични стволове са всъщност цяла гора. Тогава се извършва изследване на полена на растенията. Това са едни много малки структури, с които растенията се размножават. И се оказва, че има поне десетина вида растения, малки блатни растения, висши растения, които доказват и този период, не само по геоложки начин, но и по поленови анализ. Също така учените в съавторство с известния професор Пимпирев публикуват единствената от тогавашните времена геоложка статия, в която дават хипотеза за произхода на калдерата, блатото и една идея за вкаменяването на дърветата. Ние развихме тази идея.
Хубаво ми и такъв въпрос, да, ще ни разкажете със сигурност какво правите през последните 5-6 години, но да речем на началото на 80-те години все още сме в онзи строй, където така, нали, социализма поощрява такива открития. Защо някакси е занемарено това откритие? Наистина става само в някакви архиви, една-две статии. Та чак до 2019-та. Хайде, след падането на строя и 90-те години, знаем, бяха по-кризисни. Да речем, това обославя защо не се е работило, но ми е любопитно защо първите години, там 80-те години, някакси не е разработен, не е изследван по-обстойно.
Аз също бях любопитен до началото на нашия проект, защо толкова години, 40 години, никой не се е хванал. Но имайки предвид огромните трудности, които имаме по отношение на това да извършваме водолазна дейност на голяма дълбочина, 20 метра за Черно море е доста, да извършваме водолазна дейност на пътя на корабите, тъй като това е място, което минават много кораби между остров Свети Иван и Петър и Созопол с изключителен трафик. И място, което е с доста капризи на времето. Действително, аз и нашия екип така малко, да го наречем, екстремно работим. И това обяснява, защото никой не се е хванал. Много е трудно да стигнем гората и понякога ни отнема много-много дни за работа, която може да се извърши на сушата за минути.
За един лайк като мен на 20 метра звучат не много, нали, когато си е екипиран, но явно Черно море, което знаем, че си е по-опасно и не дружелюбно и не гостоприемно, наистина може би е и по-сложно за работа, което явно обяснява и защо 80-те години не са вложени много усилия да бъде изследвана обстойно. Кога за първи път се докоснахте до вкаменените дървета? Помните ли първата среща с тях с гората?
Първото ми наблюдение беше с колегата Димитър Беров от лабораторията по екология на морето през 2019 година. С него посетихме вкаменената гора и той ми показа някои от дърветата, които той е виждал. Това даде идея за развитие на проекта, който стартира 2023 година.
През тези всичките години, понеже сам споменахте пътя на корабите, нали, там има доста трафик, много човешка дейност, хората оказали ли са влияние върху гората? Негативно, разбира се, не в положителен смисъл.
От самото начало на нашия проект наблюдавахме отпадъци от дейността на плавателните съдове. Основно изхвърлени гуми, вериги, въжета, дори мрежи, отпадъци от малките рибарски лодки. Аз не смятам, че всички морски хора се грижат за морето, мислят за морето. Някои от тях просто го приемат като една отворена, как да кажа, като един хладилник, от който си взимат храна.
Но за жалост понякога го приемате като кофа за смет, където може да изхвърлиш непотребни неща.
Да, аз казвам точно това, когато имаме потребителски подход към природните, в случая морските ресурси, най-малкото е да милеем за чистотата на морето. Доста отпадъци има. Напоследък има и други антропогенни въздействия, за които се притеснявахме от самото начало на проекта и свързаната с това публичност, както и в момента на предаването, дава информация на хората, които го слушат, за Вкаменената гора. Това са водолазните клубове. Това са клубове, които канят туристи, печелят. Основната им цел е печалбата. Разбира се, някои от тях са изключително съвестни и правят природозащитни акции, акции по почистване на Созопълското пристанище, например. Но други такива гледат отново на морето като на един източник на доходи. Като един бизнес, като една отворена касичка. Наблюдава се засилен интерес в водолазната общност по отношение на посещаване на Вкаменената гора. 20 метра дълбочина за един туристически водолазен център, за една група от водолази, не е голяма дълбочина, спокойно може да се стигне от брега и мястото е може би пренатварено по това време с туристи. Не бива водолазите да докосват в камените дървета, да пипат организмите, които ги обитават, тъй като екосистемата е изключително, изключително крехка.
Добре, самите... кой следи за това нещо, да не се нарушават тези правила? Аз малко се съмнявам, че не се изкушават да пипат.
Да, за съжаление няма правила, няма регламенти за водолазната дейност в този район. Това е наша задача, да предложим по някакъв начин на Министерството на околната среда и водите, да защитим мястото и ако може регламент за водолазната дейност, тъй като наблюдаваме връзване на марки, връзване на въжета, дори една поставена табела върху дърво, което ние трябва да изследваме, една огромна табела с едни въжета увързано около дървото. Това се прави изцяло с цел печалба, но вреди на екосистемата.
То, това си е нарушение, защото най-вероятно може да се увреди самото дърво, което не сте пък и изследвали на всичкото отгоре.
Да.
Подводната каменна гора край Созопола е тема, която разглеждаме с изследовател и хидробиолог. Това е доцент доктор Любомир Кендеров, който е на гости в нашото студио. И сега вече наистина да сложим акцент върху последните 3 години. Те всъщност още не са пълни. Вие казахте, че е започнало по проект обследване, картографиране на дърветата, въобще на целия този район. Тя тази гора е 120 000 квадратни метра.
Да, на практика това е само теория от първите учени още. Ние картираме в третата година, която включва този летен и есенен сезон. Започнахме активно картиране с подводен дрон и с помощта на водолази, тъй като предните 2 години бяхме насочили изследванията си върху геологията и върху биологичните изследвания, изследвания на морските организми. Имаме карта, която е създадена още в началото на проекта, публикувана е в научно-популярно списание, е достъпна за водолази. Карта, която ни показва компасните посоки, дълбочините, разстоянията между дърветата, техните имена, защото ние им слагаме работни имена. Понякога те са много интересни, например короната, дърво, което прилича на царска корона, гнездото, дърво, което прилича на едно огромно 4-метрово гнездо на щъркели.
Колко дълъг стана този списък вече? Доста дървета трябва да сте обследвали.
Дърветата са над 50, като ние не изследваме всички дървесни отломки, те са хиляди. Изследваме най-големите дънери, които са вкоренени в дъното на морето или преди това на блатото, за да знаем, че това дърво е било блатен кипарис, който е бил на това място, а не е някаква дървесна отломка доплавала до това място.
Или отчупено от голямото дърво.
Да.
И вече имате 50 герои.
Имаме 50 героя, но точно сега водолазният сезон е насочен към картирането на новите дървета. Имаме задача от Министерството на околната среда и водите да покажем границата, да очертаем полигона на гората, да кажем докъде стигат дърветата, всички посоки, за да може това място да бъде обект на защита.
Ще се случи ли това нещо?
експерти от Министерството сами се свързаха с нас и предложиха тази дейност. Ние имаме заложена като задача. Изключително важно е да защитим дърветата, тъй като това е единствената подводна вкаменена гора на нашата планета, която е известна до сега.
Тук да отворим една тема. Ние говорихме преди извън студиото, че и край Мексиканския залив има подобен обект, но той е много по-млад на години, така ли е?
Да, така е. На сушата се откриват вкаменени дървета, конкретно от вида Блатен Кипарис, например на остров Лесбос. В Гърция има една такава гора, в Чили има вкаменена гора от кипариси. Всичките тези процеси, които са вкаменили дърветата, са протекли изцяло на сушата. За две гори се знае, които са вкаменени в морски условия. Това е гората в Созопо, най-старата. И 2004 година в Мексиканския залив, близо до Алабама, след огромна буря е открита на дъното на същата дълбочина 18-20 метра гора от блатни кипариси, които се оценяват на години 40-60 хиляди.
Направо си е млада горичка на фона на нашата гора от почти 20 милиона години.
Тези дървета, техните не са вкаменени. Това е дървесна растителност.
А то, което си е запазено дърво, да, на практика, макар и на толкова хиляди години.
Да, мека дървесина, която е в някакъв начален етап на пропиване с силици или каквото и да е там.
Нашите вкаменени дървета, как е станал този процес? Едва ли е в процес на хиляди милиони години? Може би нещо го ускорило? Въобще цялото това чудо как се е случило?
Поддържаме хипотезата, формирана от професор Пимпирев и неговия екип преди 40 години, че катастрофично явление е запечатало дърветата с морски седименти. Оценяваме, че това се е случило с един огромен катаклизъм, който няма мащаби в съвременния свят. Поне 2 метра е слоя на морските седименти, които са запечатали тази гора, така че да се запазят поне 2 метра високи дънери или отчупените дървета, които са паднали, десетки метри някои от тях. Не знаем как се е случило това, но наподобява нещо като библейския потоп. Разбира се, много преди човек да съществува и въобще видовете човеци да се появят на нашата планета преди 20 милиона години, се е случило нещо, което е разрушило калдерата, която вероятно е поддържала сладководната екосистема, и морски седименти са нахлули. Запечатали се при запечатването, кислород не остава в седиментите. Кислород е фактор, който подпомага гниенето от бактериите.
Консервиране на
Да, и дърветата са запазили. Интересното е, че добавяме няколко нови штрихи към изследването. Част от дърветата не са вкаменени. Те са въглифицирани. Тоест, дърветата са превърнати отново в безкислородни условия в едни огромни късове въглища с размерите на една малка лека кола, например, тези дънери. А това означава, че те са много крехки, много чупливи, и връзването на въжета, поставането на табели от водолазите, за да печелят по някакъв начин от атракциите, които предоставя вкаменената гора, особено пък пускането на котви от лодки, бери с тия котви и какво ли не, може да отчупи парчета. Тоест, дървета, които са запазени 20 милиона години, могат да бъдат разрушени буквално за миг. И тук още веднъж искам да изтъкна изключителното значение на това да защитим.
Аз си маркирах тази тема. Вие казахте, че все пак от Министерството са подали ръка и дори са се самосезирали по този въпрос. И исках да завършим този разговор за бъдещето за тази гора през вашия поглед. Ние сме говорили с вас за тази гора преди година. Тогава, директно ви цитирам, в разговора, който направихме, беше юни 24-та. Казахте, че преди 3 дни сте открили едно животинче, мъничко животинче. Смяхме за много, че динозаври със сигурност няма да намерите. Сега обаче разбрах, че освен на гората и запазените дървета и стволове от кипариси, всъщност намирате и малко по-големи животинки, миди, охлюви. И дали са на по 15 милиона години?
Действително така е. Намерихме различни палеонтологически образци, както наричаме такива вкаменелости, от миди, охлюви, вероятно и от риби, които за сега смятаме, че са били част от сладководната блатна екосистема. Тоест, ние доказваме това блато и чрез фауната на това блато.
На практика, фауната, която откривате, също не съществува най-вероятно никъде вече по земята. Това са екземпляри на по 15-20 милиона години.
Да, за еволюцията на много организми това не са много години. За човека са. Но нямаме, все още няма определене на видовете. Една от задачите, които предстои юли и август месец тази година, е именно събиране на нови палеонтоложки образци, тъй като намерихме едно удобно място за достъпване на по-дълбоките седименти. Когато казах, че 20 метра са много сериозна дълбочина за работа, имам предвид, че една водолазна бутилка, 15 литрова стандартна, ни върши работа за около 30-40 минути. Тоест ние имаме 30 минути работно време на ден. Това означава, че трябва да сме много експедитивни на дъното. Купили сме едни специални устройства, които могат да издухват с водна струя, пластът над дърветата и да копаем около корените, така че да стигнем до по-дълбок слой седименти, който смятаме, че е част от блатната екосистема, и там да съберем още нови доказателства за организми, надяваме се и за бозайници, тъй като такива е имало. Въпрос на много късмет и на време е да открием още такива палеонтоложки образци, но вече имаме и публикация за един вид блатно растение, което също е изчезнал от гледичия, вид, който е изчезнал от лицето на Земята и е асоцииран с блатните екосистеми. Така че да предстои най-любопитния, най-интересния сезон и последния, за съжаление, по нашите изследвания, и се надяваме на много нови открития.
Септември месец приключвате на практика, така ли?
Да кажем ноември.
Което пък ще е повод началото на следващата година да направим още една среща, тъкмо особено, ако има нови интересни и любопитни открития. Но преди тази среща да се върнем пак, ако 20 милиона години за тези организми не са достатъчно за еволюция, то за човека, какво говорим тогава, няколко милиона години, още има на къде да еволюираме, и то това е ясно. Човешката дейност няколко пъти я засягаме, за жалост все повече е опасна за тази гора. Споменахме, аз казах, че ще върнем темата и с нея ще завършим. За бъдещето на гората и така наистина да опазим от недобросъвестна човешка дейност. Тук как развивате проекта и с помощта на Министерството. Няма как да сложите пазачи на 20 метра под водата. Може би достъп от сушата трябва да бъде контролиран.
Моето усещане за защитата, не казвам препоръка даже, е, че ние не трябва да забраняваме, а да регламентираме как да се извършва конкретно водолазната дейност. По какъв начин да се достъпва от брега, дали да има маркирани полигони, по които да се движат водолазите, до каква дълбочина да влизат, защото по-далечените места на Вкамената гора са, подчертавам, много опасни за достъп. Трябва да има плавателен съд, както ние правим, с капитан на плавателния съд, с осигуряващи водолази, с допълнителни бутилки, оборудване на този плавателен съд, с кислородни бутилки за медицински нужди. Така че да имаме една зона, до която може да се достъпва, и една по-далечена зона, която е буквално на морския път, на трафика с кораби, която да остане недостъпна, забранена за влизане от хора без специална техническа, водолазна и инструкторска степен.
Пък и без работа там, в крайна сметка.
Пък и без работа там, защото те дърветата за един човек, който за първ път ги вижда, са еднакви. Дънери, остатъци, стволове и така нататък. Няма нищо по-различно, има много по-опасно. Така че обособяване на зона за туризъм, маркиране на дърветата в близост с дали въжена или метална линия, която да показва докъде могат да се движат. Забрана трябва да има за докосване на самите дървета, тъй като някои от тях са много крехки, могат много лесно да се счупат. Аз подчертавам пак, че не всички са вкаменени, даже повечето имат вкаменен слой и вътре също са въглифицирани. Забрана за това да пипаме морските организми, тъй като те използват дърветата както едни горски обитатели, използват дънерите да се крият в тях, да намират убежище, да намират храна, да намират местообитание, място за размножаване и развитие на малките. Но тук става дума за риби, ръкообразни, миди, което ще е пагубно. Разчитаме на съвестта на водолазите, но все пак трябва да има регламент на работа. Просто трябва да има ограничени зони. Също така трябва да има информационни табели по бреговете и вероятно и една обща инструкция за водолазните клубове. Тъй като всеки може да посети, място не е забранено, могат да дойдат еднократно дори чужденци, които нямат никаква идея за акваторията.
Може ли, след като е наистина единствената в света така запазена и толкова стара подводна вкаменена гора, това да се превърне в световен туристически обект?
На картата на водолазните точки, хотспотове ги наричат, световна карта на водолазните интересни места по света, българското Черноморско крайбрежие няма нито едно място. Българското Черноморско крайбрежие е световно непознато за водолазния туризъм. Това до някъде важи за цялото Черно море поради неговите особености, но това място, ако се даде достатъчно популярност, може да носи много доходи на водолазните клубове. Също така може да носи много доходи и на самата община Созопол.
Да, респективно на общината, пък и на българския туризъм.
На българския туризъм, на местните общности, тъй като това не е един ефтин туризъм за 80 лева до Одрин.
Да,
това е един много скъп бутиков туризъм с специфична услуга.
Да, и хората идват, стоят повече дни там, за
точно
да могат
така,
да
те
се стоят, подготвят.
Да... да кажем, един курс продължава 5-10 дни. Наемат се хотели, използват се ресторанти, използва се всички атракции, забележителности в община Созопол, използва се кей, плавателни средства, морето. Така че това би подпомогнало туризма, би подпомогнало и значимостта на мястото на, на град Созопол, на Созополския залив и в национален и в световен мащаб, но пак казвам, чрез ясни и точни правила за водолазната дейност там. А и не само водолазната дейност, ние имаме така амбициите да представим на община Созопол образци от вкаменени дървета, които ние сме обработили, тъй като ако един човек влезе от чупи си парченце, то се разпада буквално за една или две години без специална обработка.
Вие сте извадили някакви парчета и сте ги обработили, така че да могат да се наблюдават.
Да, обработката отнема около една година. Специални химикали се киснат, които като полимерна смола пропиват в тъканта на тези вкаменени дървета, за да могат да я задържат. Извадена на сушата,
някои
си
ги
слагат, да, някои си ги слагат по камини и така нататък. За една или две години тя вече става на едни, напуква се цялата на едни парчета. Тя не може да е извън водата. Ние ще предоставим такива образци, освен това част от вкаменените дървета, които сме заснели вече с помощта на 3D фотограметрия. Ние може да ги видим като образци, които всеки един човек с компютър или телефон може да види достъпно, да разгледа от всички посоки, да ги завърти, да види организмите, които са образтватели по тези дървета, формата, структурата на дърветата, тяхната големина, без да се налага да влиза под водата, а и сме изработили един 3D макет в височина около 1 метър. Той е в мащаб 1:2. Който макет е страхотно нарисуван и с поставени миди. Пресъздали сме едно от дърветата, което споменах, короната се казва.
Това, което ми показа на...
Да, и то може да се види до края на август месец в Националния природонаучен музей, където сме поставили временна експозиция и сигурно се надяваме кмета на община Созопол да приеме една също временна или пък постоянна експозиция за Вкаменената гора, която да си остане в града.
Тя ще остане там. Сега въпрос е само да се изградат тези правила наистина, да не бъде унищожена от прекалено голям интерес, а и същевременно да се работи в тази посока, пък да има наистина голямо популяризиране, което ще помогне на местния бизнес и, разбира се, на българския туризъм. Доцент доктор Любомир Кендеров, изследовател и хидробиолог, ни представи подводната Каменна гора край Созопол. С една покана към вас, след като приключите всичко, отново да се срещнем и да поговорим и за крайните резултати от обследването и картографирането на Каменната гора край Созопол. Така завършва и този брой на подкаста на Изотопия. Благодарим ви, че избрахте автономията за слушане. Не пропускайте и другите ни епизоди, а в радиоефира сме наживо всеки четвъртък от 22 до 24 часа по програма Хоризонт на Българското национално радио.